Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? 14-февраль, дүйшөмбү таңкы берүүнү мен Сапар Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Орусияда курулуштарда иштеген мигранттарды абакта жаткан жергиликтүү жарандар менен алмаштыруу демилгеси кайрадан козголду.
Түрмөдөн чыккан кишиге кандай доверие болобу же болбойбу, туурабы, анан спрос кандай болот?
Караван районунда Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын 8 мүчөсү кармалды. Алар буга чейинде сот жообуна тартылганы белгилүү болду.
Мыйзамдарды аткарбоо, билим берүүдөн качуу, медициналык кароодон, дарылануудан качуу көз караштарга алып келген.
Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы ушул жылдын 12-мартында мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо дайындады. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүл Элкеевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пентагон Орусиянын коргоо министрлигинин АКШнын суу астында жүрүүчү атомдук кемеси Курил аралдарына жакын жердеги чек ара аймагына кирди деген маалыматын четке какты. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын аймактык сууларында операцияларды жүргүзгөн жок деп билдирди Пентагондун өкүлү капитан Кайл Рейнс Рейтерс агенттигине берген комментарийинде. Бул билдирүү Орусия америкалык суу астында сүзүүчү кайыкты өз аймагынан кууп чыкканы тууралуу тараткан маалыматынан кийин жасалды. Орусиянын Тынч океан флотунун машыгуусу учурунда суу астындагы кеме байкалып, ага дароо аймактан чыгып кетүү талабы коюлганын Интерфакс агенттиги коргоо министрлигине шилтеме берип билдирген. Москва буга байланыштуу Вашингтон эл аралык мыйзамдарды бузуп, улуттук коопсуздукка коркунуч туудуруп жатат деп айыптаган. Алматынын Республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Кандуу калабанын 40-чы күнүндөгү митинг бийликтин тыюуларына карабай 13-февральда уюштурулду. 2 апта мурун Алматы бийлиги активисттерге аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койгон. Формалдуу түрдө ага Республика аянтынын тынч жыйындарды өткөрүү үчүн маслихат бекиткен жерлердин катарына кирбей калганы себеп болгон. Ошого карабай активисттер кандуу калабада каза тапкандардын, жараат алгандардын жана кармалып тергөө абагында кыйноого кабылгандардын тизмесин акция өткөн аймакта интернет өчүрүлгөнүн Азаттыктын казак кызматы жазды. Казак бийлиги маалыматты тарап кетишин алдын алуу максатында ушундай ыкманы колдонуп келет. Журналисттер аянтка чогулгандар көбөйүп 300-700 кишиге жеткенин жазышты. Акциянын катышуучулары Токаев кет, сени бүтүндөй өлкө жаман көрөт, кыйноого жол жок, эл террорист эмес деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Январдагы башаламандык кан төгүү менен коштолуп, расмий маалыматтарда 227 киши каза тапканы айтылып жүрөт, бирок укук коргоочулар мерт кеткендер мындан көп экенин билдирип келишет. Касым Жомарт Токаев 7-январда тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошев жана Евразиялык экономикалык комиссиянын министри Сергей Глазиев форумдун уюштурууну талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Форумдан кийинки жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынын өткөрүү пландалууда быйыл биримдикке Кыргызстан төрагалык кылат. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 14-февралда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин жана ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Молдомуса Кунгантиев 12-февралда 64 жаш курагында көз жумду. Анын эмнеден каза болгону азырынча белгисиз. Кунгантиев 2005 жылы Бишкек милициясын 2008-2010 жылдарга чейин ички иштер министрлигин жетектеген. 2010 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип, мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Кунгантиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлат. Өзбекстан АКШдан 38 даана чалгындоочу пилотсуз учактарды сатып алып жатканын британиялык басылма ишенимдүү булагына таянып жазып чыкты. Басылманын маалыматы боюнча дрондор быйыл 30-ноябрга чейин АКШдан Өзбекстанга жеткирилет. Аталган уюмдун маалыматы боюнча анын жалпы баасы 8,5 миллиондон ашуун долларды түзөт жана Өзбекстан бир учкучсуз учак үчүн 225 000 доллар төлөйт. Дрондор кургакта жана деңизде чалгындоо иштерин жүргүзүүгө ылайыкташып 15 мегапикселдүү камералар аркылуу видеого түшүрүп, ыкчам маалыматтарды түз борборго жеткирүүгө жөндөмдүү экени айтылууда. Нидерландтын авиакомпаниясы Украинага каттамдарын токтотту. КЛМ авиакомпаниясынын учактары мындан ары Украинанын аба мекендигинен өтпөйт. Бул тууралуу компаниянын ишемби күнкү билдирүүсүндө айтылат. Киевке кезектеги каттам жекшембиге белгиленген болчу. Авиакаттамдарды токтотуу чечими Украина менен Орусиянын чек арасындагы кырдаал курчугандан улам кабыл алынды. Аталган компания өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Украинаны кооптуу өлкөлөрдүн катарына киргизип, өз жарандарын ал жакка барбай турууну сунуштаган соң ушундай чечим кабыл алган. Акыркы суткада 30 өлкө өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө же азырынча ал жакка барбай турууга чакырды. Ал ортодо Түркиянын тышкы иштер министрлиги дагы түрк жарандарын Орус-Украин чек арасындагы коопсуздук абалдан улам Украинанын чыгыш аймактарына барбай турууну өтүндү. Бул тууралуу министрлик 12 февраля Твиттерде жазды. Американын чалгындоо кызматы Орусия Украинанын позицияларына кеңири масштабтагы чабуул даярдашы мүмкүн экенин айтып келет. Москва согушка даярдыктарды кескин четке кагып, бирок жаңжал болуп жаткан аймакка аскерлерин топтоого укуктуу экенин билдирип жатат.
Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 14-15 февраль күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Айрым аймактарда кар калың түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 0+5, Талас облусунда -2+3, Баткен Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл дубандарында +1+6°, Нарын облусунда -1-6°. Бишкекте кар жаашы ыктымал, абанын температурасы +2-+4° болот. Баяндарга орун берели. Орусияда курулуштарда иштеген мигранттарды абакта жаткан жергиликтүү жарандар менен алмаштыруу демилгеси кайрадан козголду. Анын тарапкерлери бул аракет соттолгондорду кадимки турмушка кайтарып, жумуш менен камсыз болуусуна жардам берет деп эсептешет. Бирок эксперттер камакта жаткандар адистешкен мигранттардын ордун баса албай турганын айтып, бул идеянын ишке ашаарынан күмөн санашат. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов талдайт.
Абакчаларда камалып жаткан жарандарды курулуштарга жана башка тармактарга жумушка тартуу маселеси боюнча жаңы маалыматтарды Орусиянын юстиция министри Константин Чуйченко президент Владимир Путин менен жолугушуу учурунда билдирди. Ал 2024 жылга чейин түрмөдө жаткан 100 миңдей адам жумуш менен камсыздаларын, учурда алар үчүн кеминде 15 миңдей орун даярдалганын кабарлады. Министр бул демилгенин максаты абактагы жарандардын санын азайтуу жана аларды жай турмушка көнүктүрүү аракети катары баалады.
Эркиндигинен ажыратылган адамдардын жазасын мажбурлап иштетүүгө алмаштырууга укук берген мыйзам 2017 жылдан иштеп баштаган. Ушул күнгө чейин 100 миңдей адам бул чараны аларга карата колдонууга татыктуу болушту. Бул чаранын артыкчылыгы адамдар абакта жатпай иштешет, акча алышат, эркин жашоого чыгууга даярданышат. Ага кошумча алар иштегенине жараша маяна алууга мүмкүнчүлүгү болот. Кадимки шарттарда жашай алышат, шаарга чыга алышат жана жакындары менен ээн эркин баарлашып тура алышат.
Деген анда министр Чуйченко. Владимир Путин министрди кабыл алган учурда бул демилгени колдоогаларын билдирип, аны уюштуруу жана каржылоо маселелерине көңүл бурулаарына ишендирди. Министр Константин Чуйченко президент менен кездешүүдө абакта жаткан жарандар кайсы бир мигранттардын ордуна ишке кирээрин тактаган жок. Бирок бул идея аталган мыйзам аркылуу аткарылары мурда эле айтылган болчу. Маселен, 2021 жылдын май айында Федералдык жаза аткаруу кызматынын ошол учурдагы директору Александр Калашников документти чечмелеп жатып, абактагы жарандарды адатта мигранттар ишке тартылып жаткан тармактарга жумушка киргизүү керектигин айткан эле.
Азыр абактарда 482 миңдей адам камалып жатса, алардын 188 миңи мажбурлап иштетүү жазасын тандап алуу укугуна ээ. Жакында президент Владимир Путин Тажикстандын, Өзбекстандын жана башка өлкөлөрдүн лидерлери менен жолукту. Анда жумушчу күчтөрү жетишпей жаткан объектилерге мигранттардын агымын жөнгө салуу маселеси каралган эле. Бирок өз кезегинде муну биз уюштуруп берүүгө чындап даярбыз. Бул кулак болбойт. Бул толук кандуу шарттар бар, жатаканасы же батири бар, кааласа үй бүлөсү менен жашай турган татыктуу маянасы бар жумуш болот.
Бул сунушту кезинде Орусия Федерациясынын президентине караштуу кеңештин жетекчиси Валерий Фадеев жана өлкөнүн акыйкатчысы Татьяна Москалькова да колдоп чыккан. Юстиция министри Константин Чуйченко Александр Калашниковтун идеясын абдан туура деп колдоого алган. Калашников андан кийин кызматтан кетти, бирок анын идеясы кала берди. Бирок ошол эле маалда бийликтин бул аракетинин жемиши болбой турганын айткандар бар. Рус Сидящая укук коргоо фондунун башчысы Ольга Романова мигранттарды жаза өтөп жаткан жарандар менен алмаштырууну аткарылгыс деп эсептейт. Себеби ал камактагылардын бул эрежени тандоосунан күмөн санайт.
Себеби мажбурлоочу жумуштарда азыркыга чейин эрте бошонуп чыгуу механизми иштелип чыккан эмес. Соттолуучу жеңил жаза өтөөгө өттүм деп ойлойт. Бирок иш жүзүндө эрте бошонуп чыгуу укугунан толук ажырап калат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 10 миллиондой мигрант бар. Алардын көбү Борбор Азия мамлекеттеринен, Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан жана Кыргызстандан барышкандар. Эгер Орусияда абакта жаткандардын баарын алган күндө да 500,000 жетпей жатат. Мына ушул сандарды салыштыргандар жалпы мигранттардын ишин абактан чыккандар тартып алат дегенге анча ишенишпейт. Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы башчысы Майрамбек Бейшенов азаттыкка кургам эгинде муну реалдуу эмес деп атады.
Алгачы бир эки стройкага тартылат, анан калган эмелерде строительный спецификалар бар да. Конечно, кызыктар болот. Сиз өзүңүз ойлонуп койсоңуз, бул эме болот атпайбы? Түрмөдөн чыккан кишиге кандай доверие болобу же болбойбу? Туура анан спрос кандай болот?
Калкынын саны 6,5 миллиондон ашкан. Кыргызстандын 1 миллиондон ашык жараны чет өлкөлөрдө эмгектенет. Анын көпчүлүгү Орусияда иштешет. Эрдинис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Араван районунда Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган Якын Ингар диний экстремисттик кыймылынын 8 мүчөсү кармалды. Милициянын маалыматына ылайык, алар тургундарга мыйзамсыз үгүт насаат иштерин жүргүзүп жүрүшкөн. Шектүүлөр Якын Ингар кыймылынын идеологияларын жайылткан үчүн буга чейинде сот жообуна тартылганы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Арген Нуров улантат.
Милициянын маалыматына караганда Ош облусунун аймагында кармалган Якын Инкар тобунун 8 мүчөсү уюмдун лидерлери болушкан. Алар ишмердүүлүгүнө тыюу салынганын билишсе да жашыруун үгүт же даават иштерин жүргүзүп турган, дейт Ош милициясынын маалымат катчысы. Алар ишмердүүлүгүнө тыюу салынганын билишсе да жашыруун үгүт же даават иштерин жүргүзүп турган, дейт Ош милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев.
Бул жерде ошо жашыруун ошол баягы адамдардын өзүнүн үйлөрүндө топтолушу, анан ошол 20-30га чейин топтолушуп ар жерде ошондо өздөрүнүн баягы биздин мыйзамда тыюу салынган үгүт иштерин жүргүзгөндүгү аныкталган да. Бул бир эле күндө эмес, бул көп күндүн артынан байкоо жүргүзүлүп, анан акырында ошо ыкчам иш аракеттеринин аркасында далилдүү буюмдарды алгандан кийин анан ошол жоопко тартылып атышат да булар.
Облустук милициянын маалыматына ылайык, алар Араван районунун тургундарына үгүт насаат иштерин жүргүзүп жүрүшкөн. Шектүүлөр Якын Инкар кыймылынын идеологияларын жайылткан үчүн буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан сот жообуна тартылганы белгилүү болду. Кармалгандардын кичүүсү 21, улуусу 53 жашта. Төртөө Араван районунун, экөө Баткен облусунун Кадамжай районунун, калган экөө Ош облусунун Ноокат районунун тургундары. Төрт факты боюнча кылмыш иши козголуп, 2 иш сотко өткөрүлгөн. Жакында кармалган 8 адамдын 4-үнө кылмыш иши ачылып, калган 4-ү эркиндикте жүрөт. Алардан алынган адабияттар жана телефонундагы маалыматтар теологиялык экспертизага жиберилген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Ош облусундагы жетекчиси Исакбай Мурзабеков буларга токтолду.
Баягы эски көз караштар, фундаменталисттик көз караштар, анан мыйзамдарды аткарбоо, билим берүүдөн качуу, медициналык кароодон, дарылануудан качуу, бүгүнкү күндөгү заманбап технологиялардан баш тартуу, мисалы телевизордон, мына мобилдик телефондордон баш тартуу, мисалы үйдө мурдагы пайгамбар жашаган учурунда пол болгон эмес, анын полдун да кереги жок дегендей да көз караштар бар болгондо, ооруканаларга кайрылбай бир топ булардын үй бүлө мүчөлөрү оор абалга түшүп калган учурлар көп болгон. Ошонун баары негизинде сот буларды экстремисттик деп тапкан да.
Якын Инкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп эсептешет. Бул диний агым 2017-жылы экстремисттик деп табылган, ошондуктан аларга даават кылууга уруксат берилбейт. Сыйынуучу жерге баш баккан адамдарды имам хатип көзөмөлдөп турат, дейт Ош облусунун казысы Сайдамир Жээналиев.
Бар эле жокту карашыбыз керек. Мамлекеттин коопсуздугу үчүн биз бар жокту эле карашыбыз керек. Биз Жок, бизде андай эме жок да, үйбү кыдырганга азыр адам укугу деген укук мамлекет деген жерин билип алат экен алар адам укугу деп эле. Негизи биз ал мечитте болобу, көчөдө болобу, кайда болсо деле биз милдеттүүбүз, эгер төр эмес, агым төр эмес, геологияны таркатып аткан болсо биз милдеттүү түрдө аны түшүндүрүшүбүз керек, айтышыбыз керек ал.
Буга чейин да якын инкар диний агымына мүчө делген ондогон кишилер кармалган. Бул топтун активдүү мүчөлөрү балдарынын мектепке барышына, алардын телевизор көрүшүнө тыюу салган учурлар катталган. Ошондуктан талдоочулар бул уюмду антисоциалдык деп баалашып, ишмердигин алдын албаса, коомду караңгылыкка сүйрөп кетиши мүмкүн экенин айтышат. Кыргызстанда сот тарабынан 2003 жылдан бери баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары тыюу салынган. Ага Жабхат ан-Нусра, Жайшул Махди, Ансаруллах, Хизбут Тахрир, Джихад Тоо жана Чыгыш Түркстан Ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов, эми эфирде эл аралык темадагы баян менен улантайын. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы 2022 жылдын 12 мартында мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүлөрүн жарыялады. Бул билдирүү президент Курбангулу Бердимухамедов жакында Халк маслахатынын кезексиз жыйынында жаштарга орун бошотуп, жогорку мамлекеттик кызматтан кетерин кыйыткандан кийин болду. Ага чейин Аркадактын уулу Сердар Бердимухамедовдун бийликти мурас топланы ишке аша баштаганы айтылып жаткан. Түркмөнстандагы соңку саясий кадамдарга кездешим Куанычбек Жолдошов сарепсеп салат.
Казакстандагы соңку элдик толкундоолордон кийин Түркмөнстанда бийликти өткөрүүнүн коопсуздугун камсыздоо маселеси тымызын күн тартибине чыкканы кабарланды. Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов режимдин коопсуздугун камсыздоо үчүн бийликти өзүнүн уулуна тапшыраары буга чейин эле айтылып келген. Бирок ошол эле учурда бийликти атадан балага өткөзүүнүн жол жобосу кандай болорун расмий Ашхабад жашыруун мамлекеттик сыр катары сактап турат. Бирок Аркадак жалгыз уулун бийлик алып келип, аны улам бийлик тепкичтери аркылуу өстүрүп отурду. Былтырдан баштап ага 2 жыл бир тизгинди карматып, уулун мамлекеттик коопсуздук кеңешине киргизип, вице-премьер-министрликке дайындады. Бүтүндөй экономикага жооп берген вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедов 11 февральдагы Калк маслахатынын кезексиз жыйынында алдыдагы 30 жылда өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарын ичине камтыган узун баяндама жасады.
Чоңур урматтуу Түркмөнстандын президенти.
Улуу урматтуу Түркмөнстандын президенти, сиздин министрлер кабинетинин иш аракеттеринин аркасы менен бардык министрликтер менен тиешелүү мамлекеттик мекемелер жана жергиликтүү бийлик органдары биргеликте иштеп чыккан өлкөнү өнүктүрүүнүн иш планын бекитип берүүңүздү сурайм. 2022 жылдан баштап алдыдагы мезгилде өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүү жолдорун камтыган план иштелип чыгып даяр болду. Анда элибиздин жашоо турмушун жакшыртуу чаралары бекитилди.
Хаста бөлөндүрмөк менен баалуу чаралар көзөмө тутулду.
Деп баяндамасын жыйынтыктады президенттин уулу вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедов. Бул нерсе бир эле учурда бийликтин 3 тармагын колуна алган 40 жаштагы Сердар Бердимухамедовдун мураскерлигин камсыздап, баш айланткан мансапты, өлкөдөгү экинчи киши катары анын позициясын бекемдеди. Мындай шартта Түркмөнстандын Калк маслахатынын кезексиз жыйыны 11 февралга дайындалганы да жөн эмес. Анткени бул датаны нумерологияга жакын Түркмөн президенти бекеринен тандаган эмес. Дал ушул күнү анын өзүнүн авторитардык башкаруусуна 15 жыл толду. Ананда былтыр дал ушул күнү уулу Сердарга бир эле учурда бийликтин 3 тизгинин карматты. Сердар Бердимухамедов бир эле учурда Түркмөнстандын Жогорку Көзөмөл палатасынын башчысы, мамлекеттик коопсуздук кеңешинин мүчөсү жана эң негизгиси министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына дайындалган. Мындан сырткары президент Курбангулу Бердимухамедов бир эле учурда аткаруу бийлигин башкаруу менен былтыр жайында мыйзам чыгаруу бийлиги катары каралган парламенттин жогорку палатасы Халк маслихатынын төрагалыгында өзүнө ыйгарып алган. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо багытында натыйжалуу иштерди алып баруу милдети турат. Ошол эле кезде алдыда Түркмөнстандын Ооганстанга, Пакистанга жана Индияга газ, мазут сыяктуу энергия булактарын экспорттоо жолдору толук иштелип чыгышы керек. Бул биздин стратегиялык максатыбыз. Ошол эле кезде жаңыдан завод фабрикаларды куруп, өндүрүш кубаттуулугун арттырып, өндүрүлгөн товарларды чет өлкөлөргө экспортко чыгаруу жакын арада жакшы жолго коюлат деген ойдомун.
Арттырмак коюшум иштери давам этет.
жогорку кызмат адамы бир эле учурда мыйзам чыгаруу бийлигин жана аткаруу бийлигин жетектей албай тургандыгы Түркмөнстандын баш мыйзамында көрсөтүлгөн. Бирок мына ушундай жол менен бийликти толук көзөмөлгө алган Аркадак эми уулу Сердарга орун бошотууга өбөлгө түзүп, негиз даярдап, атүгүл парламентте бийликти өткөрүп берүү планын жарыялашы мүмкүн деген жоромолдор күчөдү. Буга соңку мезгилде Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалдары президенттин уулу Сердардын генийлиги тууралуу көрсөтүүлөрдү байма-бай чагылдыра баштаганы негиз болгон. Талдоочулар муну атасынын ордун алмаштырчу мураскорду жарыялоонун мөөнөтү жакындап калганы менен байланыштырышууда. Серепчилердин баамында президент Курбанкулу Бердимухамедовду кандуу январдагы Казакстандагы окуялар катуу чочуткан. Ошондуктан ал 12-январ күнү Калк маслихатынын кезексиз жыйынын чакырып, анда мурунураак Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, улуттук коопсуздук министрлигине интернеттеги көз карандысыз булактарга бөгөт коюп, коопсуздукту күчөтүүнү тапшырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан берүүбүздү илим темасы менен улантабыз. Кандайдыр бир ишти аткарууда чоң жоопкерчилик артылгандыктан ката кетирүү ыктымалдуулугунун жогорулашы адамдарга эмес, маймылдарга да мүнөздүү. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Швеция зараны кайра иштетүү аркылуу жер семирткичтерин алгысы келет. Кытай окумуштуулары булганган аба акылга зыян экенин айтышты. Маймылдардын адамдарга окшош дагы бир белгиси аныкталды. Узаган аптадагы илим жаңылыктарынын топтомун сунуштайбыз. Аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы?
Зара кантип экологияны сактай алат?
Швециянын эң чоң аралы Готландта таза суунун көлөмү аз. Жергиликтүүлөр айыл чарбасына колдонулган жана канализация түзүмдөрүнөн арткан кир суунун аймактын экосистемасына тийгизген таасиринен жабыр тартып келишет. Эми бул көйгөйдү чечүү үчүн адамдар кадимки заарага ишенип турушат. 2021-жылы изилдөөчүлөрдүн тобу көчмө дааратканы ижарага берген жергиликтүү компания менен кызматташып баштаган. Иштешүүнүн негизги максаты атайын жасалган суусуз дааратканаларды чыгаруу менен 3 жыл аралыгында 70 000 литр зара чогултуу. Бул үчүн Упсала шаарындагы Швед айыл чарба илимдер университетинин атайын тобу Sanitation 360 компаниясын негиздеди. Изилдөөчүлөр сунуштаган ыкмага ылайык, алар чогулган зараны кургатып, порошокко, андан кийин жер семирткичке айлантышат. Андан соң ал арпа өстүрүү үчүн колдонулат. Окумуштуулардын айтымында, мындай жол менен зараны кайра иштетүү чоң масштабта кадыресе колго алынса, айлана чөйрөгө пайдасы зор болмок. Зара ар кандай азыктандыруучу заттарга, калийге жана микроэлементтерге бай болгондуктан айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер семирткич катары колдонууда миңдин бири. Швед айыл чарба илимдер университетинин инженер-химиги Притви Симханын сөзүнө ишенсек, киши зарасы дүйнөдөгү бардык азоттук жана фосфордук жер семирткичтеринин 1/4 бөлүгүн алмаштырууга жетет. Андан тышкары зараны тазалоого короп жаткан сууну үнөмдөөгө жана чоң канализациялык түзүмдөрдүн толуп кетишине жол бер бөгө шарт түзүлмөк. Зараны кайра иштетүүнү бир гана Швеция эмес, АКШ, Австралия, Швейцария сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн ондогон окумуштуулары изилдөөгө алып, ал үчүн ар кандай ыкмаларды сунуштап келишет.
Булганган аба акылга зыян.
Булганган аба когнитивдик жөндөмдөргө түздөн-түз таасир этет, айрыкча жаш өткөн адамдар үчүн таасири чоң. Мындай жыйынтыкты абасы эки башка көрсөткүчтөгү эки шаарда жашаган 2812 адамдын акыл жөндөмүн көп жыл бою салыштырып көргөн Кытай окумуштуулары чыгарышты. Окумуштуулардын тажрыйбасына 2014-жылдан бери абанын булганышына каршы долбоорлор ишке ашырылып, жыл сайын аба сапаты 5% кем эмес көрсөткүчтө жакшырып жаткан шаарда жашаган жана мындай иштер такыр жүргүзүлбөгөн калаа тургундары катышкан. 2014 жана 2018 жылдары катышуучулар когнитивдик жөндөмдөрдү баалоого багытталган оор тесттерден өтүшкөн. Экологиялык программалар ишке ашырылбаган, абасы булганыч шаардын тургундары ошондой эле төмөн жыйынтык көрсөтүшкөн. 4 жылдан кийинки жыйынтык бул ажырым дагы чоңойгонун көрсөткөн болчу. Тажрыйбанын жыйынтыгына таянып, окумуштуулар когнитивдик жөндөмдөр менен аба сапатынын байланышы бар экенин айтышат. Муну булганган абадагы зыяндуу заттардын майда пайда бөлүкчөлөрү кан же дем алуу аркылуу организмге кирип денени уулап жатканы менен түшүндүрүшөт. Бирок ошол эле убакта тамеки чегүү, аз кыймылдуулук, жалгыздык, акыл жөндөмдөрүн талап кылган иштерди аткарбоо дагы когнитивдик жөндөмдөрдүн начарлашына себеп экенин четке каккан болбойт. Ошентсе да изилдөөнүн авторлору экологияга кам көрүүчү долбоорлор аркылуу шаар тургундарынын саламаттыгын сактоо мүмкүн экенин белгилешет. Булганган аба Бишкек үчүн дагы чоң экологиялык көйгөй. Жыл сайын, айрыкча күз кыш мезгилинде жылытуу сезону башталган учурда баш калааны ыш түтүн каптайт. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality уюмунун индексинде Бишкек алдыңкы сапта.
Маймылдын адамга дагы бир окшоштугу аталды.
Маанилүү иш-чара учурунда адамдар стресске кабылып, колунан жакшы келген ишти деле кат аткарып коёт эмеспи? Бул нерсе маймылдарга да мүнөздүү экенин Джорджия штатынын университетинин окумуштуулары тажрыйбасына таянып билдиришти. Окумуштуулардын кызыктуу тажрыйбасы үчүн капуциндер тандалган. Себеби мурдагы тажрыйбаларда маймылдын дал ушул түрүнүн эс тутуму адамдыкындай болуп чыккан. Жаныбарларга компьютердик тапшырма беришкен. Кээ бир тапшырмалар үчүн жакшы сыйлык жана туура эмес жооп үчүн жаза каралса, калган тапшырмалар жөн көй болчу. Капуциндер эки түрлүү тапшырмага эки башка реакциясын көрсөтүшкөн. Чоң сыйлыгы бар тапшырмалар чоң жоопкерчиликти пайда кылып, жаныбарлардын жүрүм-турумуна таасир эткен. Маймылдардын тапшырма үчүн сарсана болушун окумуштуулар адамдардын сынак тапшыруудагы, спорттук таймаштардагы же жумушка кирүү үчүн маектешүүлөрдөгү сезимдерине салыштырышты. Ошентип, кандайдыр бир ишти аткарууда чоң жоопкерчилик артылгандыктан ката кетирүү ыктымалдуулугунун жогорулашы адамдарга гана мүнөздүү эмес экени анык болду. Бул тажрыйба эми стресстин ишмердүүлүккө тийгизген таасирин азайтуунун жолун табууга жардам берет. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Дал ушул жаңылыктарды сиз azattik.org сайтынан дагы окуй аласыз. Илим жаңылыктары түрмөгүн мен Нурболот Асамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми уктуруубузду сөз дайра түрмөгү менен улайлы. Микрофондо эл акыны Шайлыбек Дүйшеев.
Кыргыз тилинде камчы сөзүнө байланыштуу сөздөр көп. Токтоло кетели. Камчыга алуу дейт. Кимдир бирөөлөрдү сабап кетүү, камчылап уруп кетүү дегендик. Айтып көргүлө, ага макул болбосо камчыга алгыла деди болуш жигиттерине дейт. Камчыга саптык деген бар. Ал жигит камчыга сап боло алабы дейт. Камчыга сап дегени иш тапшырсак аткара алабы, тапшырган иш колунан келеби деген маанини билдирет. Камчы салдырбаган дейт. Тапшырган ишти айттырбай аткарган, жакшы аткарган чыйрак мыкты кыз жигиттерге айтылат. Атаң көрө камчы салдырбаган мыкты жигит экен, ишибиз оңой эле калды дейт. Камчысы жакшы деп коет. Бактыгүлдүн бак ачылган экен, кайын журту камчысы жакшы адамдардан эмеспи дейт. Жолу жакшы, теги жакшы, жакшы үй бүлөлөрдөн эмеспи дегенди билдирет. Ал эми кызыл камчы десе, абдан ырайымсыз, катаал, зөөкүр чалыш кишилерге айтылат. Шаар кандын шору көп тура. Аңгектен кассаң дөңгөккө дегендей, эми да ана кызыл камчы немеге туш болбодубу дейт. Кызыл камчы дегени жөн жерден эле кынтык истеп, аялын сабай берген эркектерге көбүрөөк айтылат. Камчысын чабуу деп коет. Көшөкөр, кошоматчыл, байлыгы менен бийлиги барларга, атагы барларга жагымпоздук кылып шыйпаңдамайын жашай албагандарга карата айтылып жүргөн сөз. Биле жүр, ал сага жашташ болгон менен тең түшүң эмес. Малайың, керек болсо колуң, камчыңды чабат, айдаган жагыңа басат дейт. Камчы таштоо деген бар. Каршы чыгуу, атайлап кастык кылуу, сыр көрсөтүү дегендик. Көрдүңөрбү? Ал бизге камчы таштап чыга берди дейт. Эми из деген сөзгө келели. Изден тайбоо дейт. Белгилеген жолдон, багыттан тайбоо, бет алган максатты көздөй түз умтулуу. Алар тартипти бекем сактап, белгиленген жолдон кылт этип сыртка чыкпастан бардык кыйынчылыктарды бир кишидей жеңип кетти дейт. Изи жок дейт. Өлүнгөн малдын изи жок, куржалак олтуруп калышты дейт. Изин баспоо дейт. Жолун баспоо, жолуна түшпөө, алыс жүрүү дегендик. Алардын экинчи изин баспайбыз деп касам ичишти дейт. Из жашыруу дейт. Кылган кылмышын же баскан жолун башкалар көрүп калбасын деп жаап жашыруу. Алар жеген акчалардын изин жашырып кетишти дейт. Аттардын туяктарына атайын кийиз пайпак кийгизип алып из жашырып кетишти дейт. Изин суутуу дейт. Көп убакыт өткөрүп туруп унуткарып жиберүү, эскиртүү, болгон ишти же кылмышты элдин эсинен чыгарып жок кылуу. Алар баягыдай эле жасаган кылмыштар үчүн жооп беришкен жок. Соттор улам жылдырып олтуруп, унуткарып олтуруп, аягында изин суутуп жок кылышты дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Ошон менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайын. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Эркиева менен Кубанычбек Жолдошов даярдады. Бардык баян макала, интервью, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дареги azatlyk.org. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Тема нашего сегодняшнего выпуска – это новый налоговый кодекс. И мы также подробно остановимся на увеличении налога для предприятий общественного питания. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие глава ассоциации Хорика Клаб Гульзат Раимбекова, исполнительный директор сообщества юристов Тандем Татуйбы Эргешбаева, на прямой связи с нашей студией из Москвы экономист Нургуль Акимова и еще один гость в нашей студии, это юрист сообщества юристов Тандем Токтобек Токоев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Рестораторы дали пресс-конференцию в Бишкеке для СМИ. Они выразили свою обеспокоенность по поводу повышения налога для предприятий общественного питания. Гульзат, тут могли бы вы рассказать подробнее, да, в чем заключается вообще вот эта вот обеспокоенность представителей этого вида бизнеса по поводу налогового кодекса?
Здравствуйте. Благодарю вас за внимание к нашей проблеме. Да, хотелось бы сказать, что на самом деле сфера общепита, она находится сейчас на грани разорения под угрозой банкротства и разорения, да, потому что с вступлением в силу нового налогового режима вообще ресторанный бизнес с оборотом до 30 миллионов сомов за 12 месяцев применяется налоговая ставка в размере 8%.
8% на выручку, да?
8%, да, на выручку. Для предприятий с превышающим этот порог оборота применяется НДС в размере 12%, а также налог на прибыль 10%. То есть это на самом деле неподъемный для сектора процент, потому что с времени пандемии наш сектор еще не пришел, не успел встать на ноги, потому что пандемия очень сильно сказалась на нашем секторе. Повышение цен тоже свою тоже роль сыграло. И поэтому во время пандемии вот эти все отсрочки по налогам, отсрочки по аренде, эти обязательства никто не отменял. И рестораторам все еще приходилось платить и брать кредиты для того, чтобы снова открыться. Еще рост цен и рост налога, оно действительно может привести к разорению и закрытию многих заведений. Ну, вообще, что может к этому, да, привести? Вообще, в Кыргызстане насчитывается, по официальным данным, 6800 предприятий общественного питания. И если в каждом из них считать около 20 сотрудников, то это более 130 тысяч человек, да, которые задействованы в сфере Хорика. И это не только официанты, это и повара. Сейчас вообще самые лучшие повара у нас уезжают уже из страны. Даже сейчас их не всех устраивает вообще заработная плата, и поэтому отток уже идет. Та налоговая ставка, которая приведет к сокращению заработной платы, она еще больше, естественно, отобразится в целом на рынке, да, то есть отток будет еще больше.
А для наших радиослушателей поясните, пожалуйста, Хорика – это отели, рестораны.
Благодарю.
Это объединение, да?
Да, вы один из редких журналистов, кто правильно называет Хорика, потому что все по-разному называют. Хотел, ресторан, кафе, да, это международная аббревиатура, это название рынка Хорика.
Спасибо вам, Нургуль. Действительно ли сейчас, вот если учитывать экономическое состояние страны, была необходимость повышения налога именно на, для такого крупного сектора, как ресторанный бизнес у нас в Кыргызстане?
Спасибо за вопрос. Я прежде всего внимательно слушала позицию Хорика. Опасения не беспочвенны, но хочу обратить внимание участников, а также слушателей радио «Азаттык» на следующие моменты. Значит, налоговый кодекс предусматривает общий порядок налогообложения, а также упрощенный. Сейчас, когда мы обсуждаем 8-процентный налог, это упрощенный порядок, то есть единый налог, да, ставка на единый налог. Единый налог предполагает изъятие, не изъятие, а обложение доходов с оборота. Но как бы у каждого субъекта бизнеса есть возможность выбрать не упрощенный порядок, а обычный. То есть если у них по бухучету идет, ну, скажем так, не совсем прибыльная, да, деятельность, и это, как выразилась участница, предыдущий оратор, что если идет проблема именно с выручкой, с доходами, то они могут показать своей налоговой отчетности, чтобы их прибыль и... Ну вот, лишнее бремя, чтобы снять, тогда просто надо будет общие эти, да, заполнять, как сказать, общий режим. И тогда как бы будет более справедливо с точки зрения, скажем так, налогового бремени. Но давайте мы еще вспомним мировой опыт. Мировой опыт говорит, что от 10 до 14%, если будет нагрузка на бизнес, то это приемлемо, да? Особенно если мы говорим о развивающихся рынках. В развитых рынках бремя в два раза больше, но там это оправдывается с более устойчивыми институтами, и как бы у них немножко совершенно другое положение. Мы относимся к развивающимся рынкам, соответственно, мы можем сравнивать себя по бремени с развивающимися странами, и у нас, в принципе, по бремени мы такие же, как другие страны. Но другой вопрос – как выберет, значит, субъект налогообложения свой режим и как он будет отчитываться перед фискальными органами.
Да, спасибо большое, Нургуль, за ответ. Хотелось бы сказать, что до этого большая часть предприятий работали по контракту. И учитывая все эти моменты, в целом, в среднем мы посчитали, там в целом выходило около 1.5%. Да? И, в принципе, это такая очень достаточно подъемная, и наши рестораторы, они и работали, и новые точки открывали, инвестировали в новые точки и так далее. И при этом, в то же время, при рентабельности 15% это в среднем, да, потому что есть категории разные предприятий, есть предприятия, которые зарабатывают, ну, допустим, халал, да, не только на еде, но при этом у них поток очень хороший, да. Но и в то же время есть у нас банкетные залы, которые работают в среднем, если взять в год, то работают там один или два раза в неделю, да, потому что есть сезонность, есть несезонность. И взять, если бары, которые работают один или тоже один-два раза в неделю, все остальное время простаивается, но в то же время от операционных расходов, операционные расходы никто не отменял. И поэтому средняя рентабельность составляет 15%, и при этом в регионах еще меньше, да? И учитывая все вот эти расходы, то от рентабельности и 8% налога, это, как вы сами выразились, достаточно обеспокоенность вызывает.
Обременительно, да?
Обременительно.
Болот, разрешите, если можно, да, я не маленькую ремарочку сделаю. Я еще раз повторюсь, что выбор налогового режима – это как бы прерогатива каждого субъекта бизнеса. И хорошо, что вот публично проговариваются условия ведения бизнеса. На самом деле общественность должна знать, что общий ПИД и ресторан, и в целом сектор хорика – это один из динамично инвестирующих бизнесменов. Там достаточно быстро изнашиваются основные средства. И налоговый кодекс позволяет делать вычеты для того, чтобы инвестиции, которые идут в капитальные это капитальный ремонт или там замену оборудования и в целом материально-технической базы, делать вычеты, чтобы их не их учитывать при расчете рентабельности. Насколько я понимаю, что 15% рентабельность – это за вычетом этих инвестиций, да? То есть это рентабельность именно оборотного капитала. И на самом деле, вот как бы, может быть, есть проблема информированности, и в целом, я, насколько знаю, у нас очень дорогой консалтинг, и не каждый бизнесмен может себе позволить, да, этот консалтинг купить. И может быть, как бы, действительно, есть проблема именно, как сказать, сопровождение руководителя бизнеса, чтобы он мог как бы правильно сориентироваться, чтобы оптимизировать свои расходы перед государством. А вместе с тем, я много раз, когда делала регулярные мониторинги, позамечала, это касается не только сектора общепита, это касается всех работодателей, которые несут обязательства перед социальным фондом, что вот именно труд, он обычно выпадал, то есть фактически больше людей работало, но их социальные отчисления, они зачастую скрывались. Я понимаю их, что бремя высокое именно социальных отчислений, но тем не менее эта проблема всегда была, и она сохраняется. И как раз-таки хорика – это тот сектор, который как бы в большей степени несет расходы по труду, да? По категории труд. И может быть, на фоне того, что они несут расходы по социальным отчислениям, 8% в упрощенном порядке, это действительно высокий уровень. Но как бы им никто не мешает выбрать общий порядок налогообложения, чтобы избежать расходы на оборот. То есть чтобы 8% с оборота не платить, потому что у них интенсивный, вот именно сам бизнес-процесс, он короткий, и поэтому у них интенсивный денежный оборот идет.
Спасибо. Мы уже в такую профессиональную плоскость перешли, да? Гульзат, что означает эти 8% для потребителей?
8% для потребителей, для наших гостей, это означает повышение роста цен на блюда, да, на те блюда, которые наши гости привыкли приходить и потреблять. Uh-huh. Это, ну и в то же время, как я уже до этого сказала, снижение заработной платы. Это на заработную плату, то есть это не то, чтобы не повлияет, да, то есть это повлияет. И с ростом цен на продукты питания хорика не повышала цены на блюда свои, да, потому что удержать одного гостя – это достаточно сложно, и поэтому, то есть жертвуя своей прибылью, каждый предприниматель принял решение убрать со своей прибыли и при этом не повышать цену. Но 8% порог, он напрямую грозит повышению цен.
Спасибо. Так, теперь мы немного расширим нашу тему и поговорим о спорных моментах в налоговом кодексе. Спорных, я имею в виду, которые вызывают самое такое массовое, скажем, массовые дискуссии. Татубе, я, насколько знаю, вы с вашими коллегами провели анализ налогового кодекса. Да? Могли бы озвучить основные статьи, по которым у вас возникли, скажем, замечания?
Добрый день. Позвольте, я тогда вот в основном концепцию расскажу, и мой коллег продолжит. На самом деле концепция налогового законодательства, он подвергся изменению только из-за того, что у нас поменялась конституция, власть новая пришла, да, еще с конца 2020 года, и необходимость была именно, чтобы концепция налогового законодательства соответствовала достижению стратегии развития страны до 2040 года. Но данное налоговое законодательство, он концептуально вреден для бизнеса, он вредит именно... Данная концепция принята таким образом. Государство хочет очень много взять налогов, попытаться увеличить государственный бюджет. Но при этом он не подумал о том, что на улице есть форс-мажор, о том, что сейчас достаточно тяжелое обстоятельство, что бизнесу нужно время для реанимирования, что мы категория развивающихся стран, и нам необходимо шаг за шагом переходить, да? Ну и два, был нарушен концептуальный принцип именно разделения функций и полномочий внутри государственного института, когда контролирующему органу в лице налоговой службы была наделена вторая функция, это именно функция доследственного и следственного надзора. То есть практически налоговый орган является контрольным органом, но если ты не исполняешь свои обязательства должным образом, то налоговая служба в отношении тебя может проверку объявить, а если проверка не должным образом, то в доследственном либо следственном порядке. То есть функция финансовой полиции переходит к налоговой службе, и он становится налоговой полицией, да? И это тоже противоречит концепции. Есть ряд таких положительных моментов, где там, ну, вводят новый вид налога в отношении Гугла, там еще чего-то, то есть электронной торговли. Все это хорошо, но механизмы реализации-то не разработаны, и на них понадобятся годы для того, чтобы это все адаптировать. И радоваться мелким пунктам – это хорошо. Но, как сказал представитель Хорика, на самом деле сегодня принятый налоговый закон работает на накопление госказны, но госказна в ближайшие 3-4 года может недонабрать саму госказну, которую сегодня планирует. Основная причина, что он оказывает огромный прессинг и на без того захудалое положение рынка. Остальное мой коллег, да, продолжит.
Ну, вообще, если говорить о налоговом кодексе, я хотел бы напомнить, что он был принят Жогорку Кеңешем еще в декабре прошлого года. И 18 января он введен в действие законом, вступил законом, где указывается, что он вступает в силу с 1 января текущего года. В данном случае необходимо отметить, что многим предпринимателям, чтобы выбрать определенный налоговый режим, было очень мало времени, потому что нужно было до конца января уже выбрать и зарегистрироваться в качестве конкретного налогоплательщика и выбрать налоговый режим. Если исходить из этого, то представляется, что, допустим, крупные компании, компании, где есть налоговые консультанты, там, бухгалтера, да, они, в принципе, смогли как-то ориентироваться, да, и выбрать тот налоговый режим, который для них наиболее выгоден. А вот именно мелкие предприниматели, частные предприниматели, они, для них, наверное, было сложно за такой короткий период времени обдумать и выбрать конкретно какой налоговый режим для них наиболее
выгоден. А там выгоден. Какое время было дано?
Если не ошибаюсь, закон принят 18 января. А там до конца января еще остается
до
там
28 января нужно было.
10 дней, да, дали только. Да.
И вот с этой точки зрения было сложно, да, разобраться. Даже мы, допустим, профессиональные юристы, там, чтобы изучить налоговый кодекс, там он состоит, если не ошибаюсь, из 450 статей, проанализировать его и обдумать ушло достаточно времени. Ну, не говоря уже о простых бизнесменах, простых предпринимателях. В целом, если говорить о определенных... Мы сейчас не можем, я, например, как юрист, с одной стороны, не могу сделать вывод о том, что данный налоговый кодекс, он положительно будет действовать или отрицательно, или какие положительные и отрицательные моменты будут. Но я могу судить, предполагая об определенных рисках, какие риски именно с юридической точки зрения заложены в налоговом кодексе. Ну вот один из них, вот мой коллега Тату сказала, да, по поводу внедрения налоговой полиции, что один и тот же орган не может вести налоговое администрирование и при этом вести и доследственное следствие. Ряд других, я, наверное, остановлюсь на таких концептуальных моментах, важных моментах.
Да, и коротко, по возможности.
Да. По поводу, есть статья, которая устанавливает, что 3% от собранных налогов и неналоговых доходов направляется на финансирование расходов КНС. Аналогичная норма была заложена в прошлом законодательстве. Был так называемый, если вы помните, открывался депозитный счет, единый депозитный счет, куда перечислялись определенная часть взысканных налогов, взысканных платежей. Но в конце концов, после анализа, из-за его неэффективности, его все-таки закрыли. не стали применять. Но, но сейчас в налоговом кодексе это заново повторяется, эта норма заложена.
На самом деле 3% это огромная, достаточно огромная сумма, да?
По нашим расчетам это выходит где-то, если в прошлом году мы, в 2020 году, да, например, собрали 63 миллиарда сомов, от них 3% это 2 миллиарда сомов.
Еще и 2020 год, да. Он был, по-моему, самый провальный для бизнеса из-за ограничений.
Это хорошо, если это идет в стимул, допустим, определенную мотивацию, которая позволит сотрудникам налоговой службы решить вопросы коррупции, коррупционных рисков и так далее. Но есть опасность, что речь идет не о таком мотивации, а, возможно, просто о финансировании в целом налоговой службы. Да? Вводятся некоторые дополнительные отчеты. Кроме того, надо еще остановиться на том, что новый налоговый кодекс не предусматривает альтернативные механизмы досудебного разрешения налоговых споров. Есть новшество в налоговом кодексе, ввели такой так называемый налог на Google, да, об этом говорят, но, например, конкретного механизма взыскания этого налога пока нет. Поэтому в этой части, наверное, нужно продумать конкретные механизмы, как такие налоги будут взыскиваться.
Вот дополнение к коллегу моему, то, что на самом деле из всего этого, что следует, то, что в очень срочное время ряд просто бизнесменов будут строго сами лоббировать, чтобы этот налоговый кодекс пошел в изменения. Вот сейчас Хорика заявляет о том, что общий режим налогов, на котором обязывают все же с самого начала садиться на НДС, 12% является подавляющей нормой. И вправду это так, потому что НДС, он вообще вводится для оптимизации госрасходов, для того, чтобы обеспечивать конкурентоспособность. А у нас это делается для монополизации каких-то интересов сугубо узкой группы бизнесменов, да, и с учетом этого хочу отметить, что данный налоговый кодекс не поможет власти собрать должном уровне госказну, он приведет к усилению оттока инвестиций из страны и усилению качественных кадров из страны, которых и так у нас чревато. И третье, вот мы еще на практике же не увидели, потому что должных постановлений на уровне кабинета министров не принято в отношении функционирования налоговой полиции, да? Вот как только доследственные и следственные органы начнут достаточно некомпетентно работать и применять меры в отношении бизнесменов, то бизнес даст свою реакцию. И я считаю, что, учитывая, что мы развивающая страна, что мы не квази-государство, что у нас государственных ресурсов достаточно мало, мы не просто должны угнетать бизнесменов, а молиться на них. Потому что нас госбюджет, больше чем 80% зависит от бизнеса. И будучи юристами профильно именно коммерческого права, я хочу сказать, что это очень важное значение имело бы.
Спасибо. Я хотел бы услышать еще мнение экономиста. Нургуль, вы что вы увидели в налоговом кодексе? Да? Потому что изначально основной целью принятия нового документа было выведение экономики из тени, да, которая по примерным подсчетам составляет 40%. Да? И возможно ли с помощью вот этих инструментов и механизмов, предусмотренных в новом налоговом кодексе, достичь этой цели?
Это хороший вопрос, потому что то администрирование, которое заложено, оно больше такое... Ну, я не знаю, можно так выразиться, как будто бы принуждающее, да? Но вот именно те нормы, которые устанавливают ставки, они, в принципе, позволяют в части регулирования как фискальной политики. А вот именно администрирование вызывает вопросы, потому что, как отметили юристы, там есть противоречия основным законам. Mm-hmm. Возможно, там надо еще как бы поработать с бизнесом и как бы законодательством, творцам и нормотворцам, может быть, есть смысл учесть. Иначе, если будут прецеденты, когда будут не успевать, будут еще не полученные, как сказать, выручку его облагать, то может возникнуть эффект домино, да? То есть это может повлиять на инвестиционное настроение и, как бы, соответственно, как бы на активность бизнеса.
Да, пожалуйста, Гульзат.
Да, я хотела бы тоже выразить позицию бизнеса.
Бизнес на самом деле готов. Готов открыто работать при условии, если снизят процентную ставку налога. Да? Мы просим 2%, и все расчеты предоставили. Угу. Хотелось бы, в свою очередь, поблагодарить государственные органы, Министерство экономики. Они услышали нас, они готовы к диалогу, готовы рассматривать снижение. Они, насколько вы знаете, уже на 6% уже готовы снизить, но в то же время даже 6% для нас неподъемная ставка. Поэтому будет состояться диалог, и мы будем вместе приходить к определенному консенсусу для того, чтобы было и бизнесу, и со стороны государства все были выигрыши. Да.
То есть бизнес, общепит, он настаивает на 2%. Да. Да? Опять хотелось бы вернуться к вот этим 8%, да, потому что людям не из бизнеса и не экономистам не совсем понятно, да, что такое 8% от выручки, потому что, на первый взгляд, это небольшая сумма, да. Например, скажем, выручка в день составляет у столовой, там, 10 тысяч сомов, да? Из них надо будет отдать государству 800 сомов, да, верно? В этих 10 тысячах сомов сидят и другие расходы, да? Это зарплаты, да, электричество и так далее, да?
Это зарплаты, это продукты. Вот очень хорошая статья была, вот когда на примере плова прям показали процентную ставку именно тех расходов. Это и то же самое растительное масло, это и рис, и зарплата, и электроэнергия, и аренда помещений, потому что большая часть хорики сидят в аренде. Mm-hmm. И само мясо, да, продукт, и из них 13,8% составила рентабельность, и при этом 8% налог.
Просто как бы, если мы смотрим на этот вопрос как финансист, то вообще любой вид налогообложения на оборот, он не стимулирует, как сказать, выходить на прибыль, да, или наоборот скрывать свою прибыль. А вот когда мы выбираем общий порядок налогообложения, то есть если мы не выбираем упрощенный 8%, то тогда субъектам выгоднее сидеть на общем порядке, потому что когда кризис, когда идет рост цен, ну, а у нас он идет второй год, да, тогда как бы не придется переплачивать. И мы должны понимать, что как бы именно с оборота оно не самое лучшее решение, и когда есть, скажем, вот как сейчас, да, ситуация, когда рост цен, когда в основном в страну импортируется, да, то, что покупают как раз-таки этот вид бизнеса. Когда как бы надо оптимизировать расходы. И в этом контексте как бы встает вопрос, насколько руководители бизнеса умеют или не должны покупать консалтинг, да, отдельно тратиться на консалтера, который поможет ему сделать внутренний бухгалтерский учет. А у нас как бы консалтинг он дорогой, да, и может быть из-за вот потенциала, да, многим как бы они могут как бы неправильно трактовать, да, именно ставки, нормы. Но я еще раз повторюсь, именно администрирование вот в новом кодексе подводит и дискредитирует вообще реформу именно в часть администрирования из-за того, что там не свойственные налоговому администратору даются полномочия.
Да, и еще один момент, да, почему мы все-таки настаиваем на 2%, да, и почему у нас приравняли просто к услугам, как бани и бильярдные. Хотелось бы отметить, что общественное питание – это не только услуга, да, это и переработка сельскохозяйственной продукции, потому что мы оптовые покупатели и мяса, и овощей, которые локальных продуктов, да, которые именно здесь производятся, выращиваются. Ну и при этом хранение у нас идет, переработка, то есть мы тепловая обработка, и мы готовим товар, то есть это уже производство, да, товар к продаже, и очень быстрая продажа, пока наше блюдо не остынет. И сервиса там на самом деле очень небольшой процент, это просто донести до нашего гостя данное блюдо и предоставить для него все условия, там красивый интерьер и так далее. И вот учитывая все эти моменты, то есть поэтому мы и просим, чтобы нас рассматривали вот либо как можно посмотреть переработчикам сельскохозяйственной продукции, либо производителям.
К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими участниками мы обсуждали повышение налогов для предприятий общественного питания и недостатки нового налогового кодекса. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Гульзат Раимбекова, глава ассоциации Хорика Клаб Татуби Эргешбаева, исполнительный директор сообщества юристов Танде Токтобек Токоев, юрист сообщества юристов Танде. И на прямой связи с нашей студией из Москвы в нашем выпуске участвовала экономист Нургуль Акимова. Передачу из Бишкека вел я, Болот Холбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».